ebalua mameja asiburanian, iburanian esolalo soditi. Bukolo edeke, kinera kaluka papawo, kopone sholu ipulu egelegela, koto monabi. Onyeka parasha kanu, nukawasha, nere kaoni koto ma okoku. Labuko daka karauni ekeruman, loka kere. Kanuke ngeda, abuko suba kwa pisine. Erayengesi ay lorena ka ay buses naka edeke. Erayda ay nono loka eja uteneke. Edakiti boro kere kakiroto naka ake pedo. Nake daonea ay tesegare adia kanareta. Kipoiki nakana kote tena ka loke jay kujuka kuju. Koto maa kuju. Raule ede parino ay malaika na kajokizi. Kwape rumitore kirole ede parino ay loke kajokizi. Nara ingay boko malaika abuede ke kobalebe.
Irajo kokuka lolo kaurijo.
Boboda ebe.
Raun engo papake ngesida eraun okokuka.
Boboda na yaunia ekia etoma akwapi. Ebalebe.
Komata ngisi malaika na kereluka edeke.
Ineranuka imalaikan ebe.
Loesubi ike malaika na arauti moyonu. Ka ike jana kina kakeda angaje panu kakim.
Kwenyenuka okoku. Ebe,
uedeke, ijaenena eko ni icholong ikaruka ika. Ebe lada loka adolite ngesi ebe la loka ajakanuke. Ido komina adolite, kolaite da epali. Tape deke, eko ndeke, kinyonyo ikinijo akinyete naka ailele ade pariluka upakon.
Boboda ebe.
Ijo, uejakaite, ameun kageunete. Huko peta peta taiti na kakwa. Akujuda erai asomu na kako ni kanin. Daunosi ngunu. Konye jo ibuse nenei. Emojo ngete da kere kwa pe anapito. Ido inunu kikezi kwa pe emu korete. Ilocho kino da kwa pe anapito. Konye ijo ngope ngoli. Ikoni karuda mamena ngete.
Konye ingaibo koma laikan. Abu ngesi kobala ebe.
Kiboy kina kani kana kote tete. Ai todol na ebuai kina luka surpo kon arau I cholongo yenika akeje kon.
Mere kere ka kesi kere imoyono lu jana kinete. Lui aki arita ai jana ki. Kanuka ngululu epote ai rumu ai tajario. Iburanian esola loki yare iti. Kanuka ngun, busa kintone ai ataki ninoi, ai buai kini taon ngunu nukipupu. Kenyesi ae kaleleorio kama keji. Nara raicha stakiro naki nera si malaikan. Tapero pio kadolit. Ngini bucharet kangini ulanu. Kikwaiki na iki kui. Oni. Araiki jali ae tajari unitiani. Bweja kairi koge alimoki ningin. Kosode luki ira rete ingis. Apotu kitoko gongoto mama woko. Ideke dabu kitejen nepepeka kesi. Koto maanyu neta kanuka umokin, kanuka pedo nuka ipone sholu egelegela. Koto ma akora kineta ada nuka imoyolo kalaonan. Kwape jara koteke elopet. Nara imamu eina kintedeke akwapinwe ponito nukinera. Anono kikini malaikan. Kwenye jai ai boys na iteje nunitori. Ediopet kinera ebe.
Inyobo etungana tapejo itunitinges. Ara ebo kokoloka etunganan tapejo iyanya naringes. Ibu kosubunges ne petai airiana kini kai malaikan adaona pakina edit. Itana pitinge sabo kona kai buses kayongyo. Isuru mitinge sasua mishuano ka ako ni kanin. Itono no kikini tiboro kirai buwe kini kwapuka kejene ke.
Kwenye kisese ni Yesu, laponi kosubai ne petai airiana kini kai malaikan adaona pakina edit. Kanuka iti cheno na katuanare, aponi kitana pae abo kona kaibusis. Kayongyo, tetere kanuka shantu na kedeke, iratuanare kanuka angini tungana. Nara ebusa kinti ngol, leja siboro kere kanuke, idolo epoti boro kere kama keng. Nae yao neodu elu ipu, toma ibusis. Aitodolikin eka pele unan, loka aitajari okechi. Kanuka aisirebio. Nara elo etala uni, kalu etala unitai, erasi kere luka idiope. Kanuka ngun, ngesi mamirumi ata ngesi leiki. Anyarite kesi nachan, chinera ebe.
alimokini ikaina chana ekoni kiror keturene ne jo kokiding katuko
boboda ebe
amuno neno eongonges
ido bobo ebe
koan engo ka idwelu kainak edeke
aso narai morki kinete idwe akotoka awat bunges delopet komoro kakis ejautineke tetere kanuka twanareke emudiari ngoleja pedorna katwanare ngesata tetere la chakinda ngun kerelu ejasto mubulesene aparasha kerenuka ajarake kanuka kuri anatwanare nara beti mami ngara kiniti malaikan dimara ngara kinta urinaka abraham ngesi bura ngesai tufusho ikena chan kotoma kere tetere raune sasedoti lopeti lokaiti milo munor kotoma kiro no ejasne ejedeki kanuka ilujadia kanareta anuka hitunga. Aso, nara bunges delo pere korie ba chodunio. Ngese pedo rai ngaraki imurulu e chodunio. Iburanian, esola lo kiuniet. Aso, inachana luka launak. Lui morete anyara unio na kukuju. Komo mata Yesu, eki akia, ido esasedoti lopeti. Lokili monori oni, kera ingesi lo munoto mameja ingoli lo aseu ningesi. Kwape musa da kerare lo munot kotogo ke kere. Nara ibusa kinti Yesu aina kini o aibuse sunai Paul adepari musa. Kwape dumu ni ale duki etogo ayongyo adepari dumu. Nara eja ingoli togo eka duko nike. Konyelo aduki kere ngesedeki. Musa da kera ilo munoto kotogo ke kere kwape bulesiti. Kanoka aiteja nuni nwepote ainiri. Kwenye Kristo kira ilo muno tokotogoke, wapo koku, kira yoni etogoke, araikika munikagogu, atiting, ka aolo bobot, na ka muno kito na wasya. Aso, kwape ebalare moyo loka launan ebe.
Lolo, araiki rasi eke poroto, sirikiti ni kata ikusitaon. Kwape, toma aitunyi nyirikinio. Kwape kapara naka acho dunio toma modi naka konya taengu luka papakus ketemo ko anyituda akaswa misio ikara kaisangon nyesabu kanyirukinia aturingin kabalebe eparete aparasi akere ota onoke koma mejenete ikarotin kwape keapo ikinia kaka nyunyura ebe mamchut elomu nete aibora reteka
kochoito inacha kinye kajaun kotoma idio kaesi eta olairono loma mi unit lokitonye uni kama ejai edeke lokajaran konye ichoren na singini paran na eringare nyare taina kalolo kinye kaengala na kadia kare aiti ninik idio kaesi nara kirawika morakaluka Kristo araiki kamunika gogong Agiauna tena ka amuno wok kito na washa kwa peringari inerai ebe
lolo araiki rasi eke poroto sirikiti ni nikata ikusitaon kwape toma aitunyunyirikinio
narai luka ngaibo kirarete kitunyunyirikisi merekere kangulu kere lwanyune to komisirika nuka musa Ido luka ngaibo luabu konyunyuri ikara kaisangon. Merekere kangulu luapotu kodi akasi. Lukibiro kinos ake chetesi na modi. Ido luka ngaibo luabu kiapoi. Ebe mamu chute loma reta ibuara teke. Nabara ingulu lueola kinete. Ido kianyebe mama potu kopedosi alomar kanuka mamusa yun.
Ibranian esolalo kiwangonet. Aso, na eringar, ay sumunete naka alomar, ay burarete kie salit, kakuria karos, kinye kidi okae satakano numame dolo kiniti. Naro anida, kilimono kintai, akironu kajokar, kwape kakisi. Kwenye akiroto na kiirarete, mama buko inu kesa jokis. Naray mama poni, kimori kikinae koto mayu, nepepe kangul, luapotu kirasi. Nara oni lukida wa yun. Kilomari toma aibuara retu nini. Kwape abalare bi.
kwape ke apo ikinia kaka nyunyura ebe mamuchut elomu nete aigorarete ka
karaida apotaswa mishoke kwa daunos ameone kagewante na kakwapi nare jainai nerar nukapara na kikanyete kare ebe
abu edeke kibwora kapara na kikanyete kare kotoma asamishoke kere
boboda kotoma kana ebe
mamuchut elomu nete aigorarete ka
aso nare saliti tie alomarito make kangulu daru age unete alimono kina kirono kajoka mamelo marete kanuka ulanu bobo etiak nyesi apara na tie bala kama ka daudi ketu borapa kinetiani ebe
lolo
wape abala risek ebe
lolo araiki rasi eke poroto diriketi nilikata ikustawon
Narae araiki siye nguniti yosuakis, jimam kinera nukapara na chie, aka ulokapara shakamun. Aso, esalita iburarte naka sabato, mameja asitu ngaluka edeki. Narae enelo mara iburarteke, eye ngudongesi da akotoma swamishoke. Wape abu edeki da kie nguni akotoma anu keng. Aso, kadunya kisa lomara iburarte ngin, kinye kidi otunganan aibirokin, opone ngol lokai ulani. Nara erakiroto naka edeki naka jaran naka pedurda. Ekwana depari ngoli kilengilo ekwana kwa iti mkere. Ipelori da kito ni aitiaka ijara ka emoyo. Aile nyeta ka asu. Emisikini da au misho kanu elo skinti etao. Kwabe mame isu bataini mameta kani kakonye neke. Konye imbujalala siboro kere. Ido idelelete kakonye nuka ngoli lwejas akiro boku. Aso, nara ikijake sase doti lopetilo kapolon. Loke loma ritoma akuj. Yesu okokulo kaideki. Keketa kisinoi alimor wok. Nara emameo ne sase doti lopeti. Loma mepedori ariebane pepekao ni akala nyanu tuwok. Wenye loke chodu ni okakiro kere. Airia kao ni. Koma madi akar. Aso, kekunya kisikati tingu mameja hii. Eicho longoloka ashanu. Tetere kitimyo. Kadomu doda ashanu tunaki ngara kinoni kapa kionu ka eipud. Iburanian esola loki kanyet. Nara ingoli sase doti lopeti, loketia kunio kotunga. Buwaiki nio kanuka itunga kakiro nuka edeki. Tete rija ikini aena kineta ka asubanda, kanuka adia kana. Epedori aya miyamari lueo lito, kalue parito. Nara ingesida elopet. Gogoleori akalanyanu. Kanuka ngun, nyesida iburao ae nakina suban. Kanuka adia karike. Wape kanuka ngun nuka itunga. Wabo emamei etungana nikere, eanga ikinibon apolungin. Dimara ngole enya aritedeki, wape ka Aaron. Wape kwa ngini Kristoda, mama bu kitopolo ribona luore sasedoti lopeti. Dimara ngola bu kolimo kinyes ebe.
Kiraijo oko kuka, lolo kaurujo.
Wape inera rikama chieda ebe.
Irajo esasidoti kitoni karukere. Wape jari eponeloka melu kisadeki.
Kapa rashanu kakua nake, abu Yesu kingainga kilipda. Kaiworo na ipolo kakioda. Mameja ingolo epedori aita jarange iskatwanare. Kopupuno eda kanuka yongteke deke. Karaide rokoku, abu isisi arimanu kanuka angun. Kanwe sirie bete. Kusodi neke daone ya aito dolikinyo, koraolo ena kini ngulu kere luere marete ngezi, aeta jero na kaikaru kere. Lwa maikini edeke sase doti lopeti, wape jare poneloka melu kisade. Ijaka kironu ipu ene rikama keng. Ido onwe tioko aite jenun, nara ikiminga karosi yesi. Nara ikapa kikana, diki busa kinit ara utikesiana kinak. Wabi pudasi bobo yeni kisisha na kini yes, nusoditi. Nwege unete nukakiro nukaideki. Ido iluorosi luipudasa kile, wabo merinyama talu enya kau. Nara yene masakile, mame jena kiro tunaka adoli. Nara erai koku. Kwenye inyama talu enya kau, erasi luka luka polo. Ngululu itutu oritae acho akeji, kanuka itwa Sam. Tete reti ya kerenwe jok, kanwe rokoda. Iburanian, Esola lo kikanyete kape.
kanuka ngun kenye seine rakiro nu soriti nuka Kristo keata kinos apolor kenye sibobo aipeta pete taiti na kaitoronikin kanuka swamishon wetu akito kai yune deki aisha rakina kai batis ka aidoko kinio akanin kajaro na kalukatwa katubo kinio dana kai karukere kiswama eda kwangin areko tedeki na ara ngulu adao tukolo ainwa kakinio kira tada aina kineta na kaku luarau nosi kamora ke moyolo kalauna kira tada ajokis naka akirot na kideki luarau nosi kamora ke moyolo kalauna kira tada ajokis naka kirot na kaideki ka pedori dana kai karulu epote mame pedorete aite teuni bobo aitoronikin arai kibiroros ainyeni ngun na arai ebubukisi bobo okokulo kideki kanukech esuru matada ilei kaite beki nara kwapu na mat akiru na ete panakini irwanepo osodi kobwang akuyimi busa kinto ululu ekori onokinyo edumuna rerengu na ebu nikame jedeki wanyara itolo miko kwa kaisu kukuru engerito ido ya apia ikenyo esange kia ichweyo kwenye luminan kara eda inerangunu kwa ngini kitoko gongkama kusa kironwe joka depa ido nwera sinu kaita jario naara edeke mamerai loma medoliti ai muroki na swamkus kamina na ipotu itodi asi mamejai ekirorike na ijana kinata luka launa ido kwa niroki jana kinete kwenye kingata no ingini tungana ni kaesi ai todi ara dunyanu tungipengin kanuka ai todoliki ni chut amunongini tono sange kinye sara utulu ijali jalas kwenye luipusete ngulu irumete ai sumuneta anoka ayun katiti nkinda nara ine sumu nedeka Abraham nara mamelo apo laitele karingis lwe limiti yapoe abuki yapo ko limite elopet kobala ebe
abeite kotoma arere mkesirere ngenene jo ka ayata keata na kinene jo
wape kwa ngini kanuka ati tinkin abuko dum ai sumu netengin nara yapoete itunga ko limito lwe polaitele karingis ido kotomo pegeta keche kere edauna ya poet aitogogong asona kotoredeke aitodiki nchutino ikero makaluka aisumunete kwape mamijula kinori ake kod abukodiek kai aposit tetere kanuka akirare numamijula kinozi numame pedoredeka engal kidumune aitalakario na egogong oni lukiruru kit aikamu na muno na ibuai kintae kakonye ne wogo kijaka ngini kwape edoboloka aija loi just le gogong amuno na elo mari mama ejai na ejai tomai galisi nyabuye skoloma kwa peke ngarenun kanuo abu koraun esasedoti lopeti ikarukere kwa pejare pone loka melukisade iburanian esolalo kikanyete kare nara melukisade ngol ekabaka loko salem esasedoti loka edeke loejai kujukaku Loeriamu nosika Abrahamu na bongu ni okai ya rikabakan. Abu kilipa kingesare ring. Labu Abrahamu kokora kidiopede kotomon. Koboro kiekere. Na sodit. Araiju lakine kekiror. Erai ngese kabaka loka dolit. Boboda eka baka loka sale. Ngesate marebe. Eka baka loka inapaki. Mame ngesi papa. Kara eda tutu. Kara eda luka papake. Mame age onte naka parashake. Kara eda sange loka ijarake. Kwenye tupu sito ekao kukulo kaedeke, esalakini tere esasedoti aparasha kere. Asocha komite tungana ningol, kwa pekerari le Paul. Abu Abraham, papa awo, kwa ena ngesidio pede kotomon kalunga tuna. Nguluda lukodwe luka lebi, lueena kinyo esasedoti ni. Ijasika ichora kinet ayangana dio pede kotomon kotunga, kwa peja atariki sila, kesi inachana kechi. Kana da ngulda kelo munete koto makwana na kabura kwenye ngolo mami marita iluka papake kama ke abuko dumi dio pede kotomon kama kabura kilipa karereng loeja aska isumneta kwenye mame pegete ne pepecheda ebe ilipa kini loka polon lo didi arereng kaneda edumunete tungalwe twake dio pede kotomon kwenye kalaije ngoli lo iteje nune be ejari Epedorio einerebe lebida. Luedu muni diopede kotomon. abuko ena kidiopere kotomon kotom Abraham. Nara koringe jaito makwan na kapapake. Na iriamu notori Melkisedek kangezi. Aso araike jai aito dolikinio kanuke sase dotinelo kailebi. Nara apotitu ngakodumuti kisila kanuka ngoli. Kanukinyo ipudarebo besa sedotine chie. Anyonu kwa peja repo loka Melkisedek. Koma memara kinyo kwa peja repo neloka Arun. Narae, nelocho kineresa sedotine. Ibusa kiti kisilada ilocho kinyo. Narae ngolo elimitere akirongun. Kere loka ate kera chie. Nemame buntu retungana ni kere loki jana kini kwa temu. Narae delele bei. Ilomuneja kaitu wakoto mayuda. Ate kerina mama pengo Musa elimortu akironu kesa sedotini. Boboda yata singunu aidelele unnoi. Arenyo unesa sedoti eche kwa pejari aputona kamelu kisadek. Luara unesa sedoti mere kwa pejari tariki sila luka echora kinetina kakwan. Dimara kwa pejari apeduri na kaijara na mame dawu. Nara iteja nunita ebe.
Irajo esa sedoti kitoni karukere kwa pejari eponelo kamelu kisadek.
Nara ikepwai, epaluna ichora kente na get, kanuka akala nyanu, ka ama Musa jokisike. Nara emameiboreye nitodo lete ikisila. Kepwai da aponi kitolo mikin amuno na itelekari tajokisi. Na kikunya rea mameja edeki. Ido mama buko jao ni kwa mamea ayaposi. Nara ikora utu kesi sasedotin kwa mamea ayaposi. Kwenyeje kitara onaye kaya ayaposi, kanuka angol lokelimo kiningesi ebe.
Abueja kaitike yapo, koma iito kinebe, irayo esasedoti kito ni karukere.
Abue suda akora kwa ngine kabue ara loka itutu kere na itele karita jokisi. Kesi da apo ni kitara ununaye isasedoti nluipo. Nare tiko kinti kesa tuwa nare, ajayena na usasedoti ni. Kwenye ngole esasedoti neke, mami kopa nare, nare ajayena na ikarukere. Kanuka ngun, ngese pedo re aitajara chutulu epote, mameje edeke koto makengi. Nare businyesa parasha kere. Apurono kinikesi. Nare busa kinto onaje utukesa sedoti lopeti. Loikoni neni. Loka launan. Lema marunis. Karade losi. Loitia kunitae kamejae ikadia kanara. Loitopolo ritae da adepara kuchu. Mamu ngesibura wangini parati. Kwa pisa sedoti ni kuilu peti. Ainana kinasuba. Na ege ikanuka adia kanareta ake. Kosodi kwenye deko kau, kanuka angunu nukaitunga. Nara abungesi kiswa makwa ngini, iru anati pedebon, na ejai kinorelo pet. Nara ese unetiki sila itunga, lueka lanyaka. Ara unisasedoti nilupeti. Kwenye da akiro na kaya posit, na etu pakini kisila. Abu waseo kukulo itodoli kintoe, kito ni karukere.
Iburanian, esolalo kikanya deka uni. Akiro talo pena kibala ngesi natebe. Jake sasedoti lopeti ilo ikoni neni. Lokiboi kinakana kote tena keichulongo loka loka polu. Toma kuj. Eke jana kina antoma aibosho onu kalaona. Ka ewe malo kabeit. Lokibubu kineja kaitu kwa bomere etunganan. Nara ingoli sasedoti lopeti. Edaka kini otete rei nakini ae nakineta. Kasuban. Kanuka ngun. Busa kida sasedoti ngolda. Lopeti aja utukibo rene nakini. Aso arai kejei akwa. Timam kera une sasedoti ne peta eda. Nare jasi sasedoti lwe na kinete, ae na kineta kwa peja atariki sila. Jana kinete ngula putonaka etori belo kaiboisho nukalaona nukoto makuji. Kwa pe kichora kinea edeke Musa, nepea pia iswama un ewe ma ebe.
Kocho itepe iswama uni iburo kere kwa pejari aputo na kito dikino joko rongata.
Kwenye kwana, abu Kristo kodoma ijana kina itelekarino hii. Nare rai eka diekalo kaituketu na itelekari nwa ajokisi. Na isila kintai. Koto maisu mneta anu itelekari tunui ajokisi. Nare rai kerai aituketu nasodi na emame aitoronet. Timamu kemo ya iboisi kanuka na kiare iti. Nare itoroni kesi na ebala rebe.
Ebaleja kaitebe, epota parasha nwe todo lukino aituketu na kitetete kekekilo ka Israel. Ka ekekilo ka Yuda. Epala eja kaitu epe, mere kwa pejari haitutu kete na kolo, etutu kika luka papa akeji. Kapara na ketinga kakan, haitonyo unika kwa puna komisiri. Nara imamu ngulu kesalto, toma haitutu kiteka, engoda abuka jalakis. Epala eja kaitu epe, na angesi haitutu kete na etutu kike kekilo ka Israel. Akawilo kapara isa kangu, epika kini ika kisila aomiso kech ewadika kini da otaono kech engoda araun ekechedeke kisida eraunosi ikatunga kwabo mambo bo isisha na kinosi nyine tunganani ike dunyet ka angine tunganani da onacheke ko balas ebe ko jeno jakaet narai ka jennete ruaru kere ameone ka ini titi aitodoro yen kapolon ka kesi narai etimi kesi no mamu adolte kech ido mambo bo eituni akichediaka
nainera rebe aitutukere naitetet tomo jongina sodi konyengi na mojo ngiare na ekokosatida e apia ilichare Ibranian esolalo kikanyete kangon aso aitutukere na sodi tida kejaskai chora kineta no kai maedeke kai bosina kalawana na kakwa nara itemo kintewe malo sodi lokeje pirlo katale kai mesa ka imugati luka aitodikin neningeske nyaritai aibosina kalauna kauna kai galisi na kiare kejewe malo nyaritai aibosina kalauna noi lokejete mloka luki supurununo lokesabu ka saduku na ka aituduket na kiladaritai kesabu iwaitini kere nekejai atido na kesabu na kejai emanu kae belalo ka aron loeburu kunyet kamorudano ka aituduket kujukeda ikerubini lukaibuses iteri borito eicholon lokaiti emame apa kwa nene rakirono ka iboro kanguli diopeti diopet aso keda utiboro ngulo aite monokinyo kwa ngini lomarisa sedoti ntiritiro malo sori dodolikinete akirono ka ijanaki kwenyewe mangolo kiare lomanaresa sedoti lopeti bon irwa natipet ngolikaru mere kwa mame takotonwe nakini kanoke ido kanoka ibuchareta nuka aolite na kaitunga isideleleuni emuelo kalauna nebe mamberero tetaka nuna aloma raiboshono kalauna na iringari ewe maloso diteboi nyini ngesapudo na kapakina kwana na eja asai na kineta kasuban nwe na kinio numame perorite aito dola omishono kaya yene mai na ala rasiki sila luka kuwa na bondi lunya mana kalu matan kalu kaelong na kaipone sholwe gele gela lukichora kinio aito dola pakina ka aite teunio Wenye keda ukuri sabu nere, loere sasedoti lopeti loka kironwe joku nweja unete. Koto mwema malo epolo wa itele kareti, lo itudoli kinio. Jokan, lo mami suama wakakani, ngeza temare beye, mere loka kwa bukana. Kwa bo mere kanoka akorono kakine, kaita kaluroso. Kwenye kanoka akioko te lopet, abuko loma iru wanati pedebon, aibosi na kalaona. Na kedao ni adomu na laku na kaikaru kere. Narae araya akoto nuka kine kai mongin kai kuron lo katao duke bwata na kinio lwe munara itala uneti tonaite sagara kwan itela karto chama akoto nuka kristo lo ke na kiniboni mame jedeki koto ma omoyo lo kai karukere ara una subadi na mame akemer itesegare ta omisho kuz kaso omisho nuka twak tete rija na kinete deke lo kajaran kanuka ngun erae kadia kalo kai tutu kedna kitete Jetere dumnete ngulu Kenya raunitae aisumnet na kairumete na kaikaru kere na arabu atu anare kojao na elaku nikeskoto mapana reta nukoto maitutukete na sodi na arai neija itutukete na kairum busa kindo jatu anare na kaeni tutu kinyin na arai chasta itutukete na kairum na kejao natu anare na are mamenge sagogong arero kejarieni kitutuki kanuka ngun kito na itutukete na sodi tida mameta ngitae kwa mameta akot Nara na kedao ni amu salimo kinitunga kere. Ngini ichora kinet kwa peja atariki sila. Abuko lema akoto nukita lurosok. Kanu kakine inepe kakipi. Ka eu silereng. Ka esopoda. Kubwata na eitabo kaitunga kere. Kobala ebe.
Nukesa akoto nuka itutu kere. Nukichora kini yesedeke.
Kubwata na kakoto kopone kangol. Ewe makaiboro kere daluka aijanaki. Abedi koto maiki sila. Apie iboro kera itese gario kako. Ido arema meabu kora kot, ema meaisho niyo. Aso ibusa kinda putosha anuka iboro luko kuju, aitese gario kangun. Kwenye iboro luko kuji kulepek, busa kinda itese gario kasubanu itele karito ngun kajokis. Naara imamu kristalo maraibo sina kalao na kiswama okakani, na keputos kangin na kabeit. Kwenye eto makuju alopet, atakanuku anaka konye nuka edeke kanuok. kwa bo mera ina na kini boni rwa nipo kwa pelo mana riasa se doti lopeti ai bo sina kalaona ni molikaru ka koto no mamera asimke na raiti ibu sakindi ngesari abirwa nipo ameone kai soba kwa pin kwenye kwana ataka no irwa na tipede bon kawasha na kai karu alema radia kanareta kanu kai na kini bona raun asubani do kwa pite mono kinteri tungatwa na rirwa na tipete kosoda kauloka ngene atubokinyo wape kwa ngini kristo da na kena kinerirwa na tipete aibwo kadia kanata no kaike pwa etaka nunirwa na kiare koma me adia kad mama ka ngulu idari tonges kanuka aita jario Ibranian esola lokitomonet nare jaiki sile toribe loka junction we pote kwa bomera puto bena kakiro kangun Mame pedo rechut aito doliki ni ngul. Luki kunya kinete, kanuka asoba na ngupengun, nuena na kinete, tiritir, ngolikaru, ngolikaru. Arai mere kwa ngin, mamuti ido kinye is, aena nakin. Na arai luwe maete, na eda unata ite segaro chutiru anatipete. Ti mambo bo kilepilep, adiakar. Kwenye koto masoba na ngun, eja isi itu na diakanareta, ngolikaru, ngolikaru. Nara mame pedo reta akoronu kimongin, kakini ale maradi ya kanareta. Nara inalomu ni akuri soto maakwapin, abalebe.
Mami buko koto asubaniti ka aina kinet, konye ibu kitemo kakuwana kanukang. Mami salami kinet aina kineta nuichweyo, karaeda aina kineta anuka adiakar, kasodi kenere ebe, kowany, abu eong, wadikata enu kang oitabolo ununuko. Asamunu ikoto ijo, uwe deke.
Nara inenera riko kuju ebe.
Asuban, kaa ina kineta nuichweyo, kaa nukadiakar, mamibu uko koto, karaida aishalamikin.
Ngunu kesinu ina kinio kwa peja atariki sila. Kosodi kwenye teineri ebe.
Koany, abuweo ngasamunu ikoto ijo.
Lemari na asodi iti, tete riti chasina kiare iti. Koto makote kangin. Apononi kita lao ni kanuka ina kinete na kakuana na kaa Yesu Kristo. Iru anati pete boni. Ngoli sasedo tida, ebuwe ngini para na koto maija anaki nike. Ichebo kinti aina naki nasuba na ngupe ngun. Numamu chite pedorita lemari adia kanareta. Kwenye na kedao na kurisa aina naki nasuba antadiopeti, kanuka adia kanareta. Na edao ni ikaru kere. Kosodi buwe kinakana kote tena kedeki. Meo ni kanini. Dare uta itodolo na ibuwe kine lukasuru parauni icholo mwenye kakejeke. Nara ekoto maena kenda diopet. Abu kitodoli kilu itala unyo. Hito ni karu kere. Emuelo kalano anda iteje nari nuwako. Nara inadao ni aeineri ebe.
Ebala eja kaitebe. Na ngesi aitutuke na itutuki ikakesi. Aka ulo kaparasi akangu. Epika kini kakisila otao no kechi. Ewadi kakini da aomisi o kechi.
Kosodi kwenye tebalebe.
Mambo bo eitu ni adia kanareta kiechi, ka epal kiechi.
Kwenye na pejara le mario ngun, mambo beina kinasuba ndi kanuka adia kani. Aso inachan, nara ikijaka titinga loma ato maibosi na kalaunan kanuka akoronuka Yesu. Koto moroto lo kitete, kalo ejarida, lo kichi lakino ni koto maigalisit, ngesa temarebe ake kuwano. Ido kwape kijare sase doti lo kapolon, Loe ya ite togolo kaedeki. Kia kunya kisiketa olo kabeit, kae yu na edo liyoriti chuti. Kubwata ita onoko da inye na omisho nweroko, kilonga eda wate oko kakip, nwela iti. Keketa kisalimo ra muno wako, koma miriangirianga. Nara ilo kisumunit, erailo munot. Kao momas, aisi niko kinibo ni kabo ni, amina kaswa munu ejo kuka. Kenye isa pala natukono kine pepe, kwa piswama atichie. Kwenye kechorat, ido keata na kitongunu kwape ya inata paraningin e ya puntadolu. Na ara raikilo sikinta diya kanare, na kida onaina kina jena beit, mame salti bobasoba ndanuka diya kanareta. Dimara edate kakuri anatubo kinyo, kade dengu na kakim naibu na ichwe lukasuru. Yene mwangiki sila luka Musa, etuani ikoma mitimyo, kanuka ika jena kiare, ara iuni. Uomito biyei, Nanyo na iti chani na itele karitino inaibusa kini tunganani. Ye ni puda puda kwa kulo kedeki. Kwa muna da akorono kaitutu ketu. Nuapoti tala utungesi. Kwa moro da imoyolo kashianutu. Nara ikijeni ngolo abu kinere ebe.
Enyangiti ngesi lokan. Engo atachi.
Boboda ebe.
iraba kini eja kaiti kietunga.
Rakiro na esogim, aibiro kina kane nukaideke lo kajaran. Wenye itu dapa arasha nukolo, na edao nata inu wakakinyo, nuititi nkinyoto, aota na epolo na ka aisirebio. Achiepa kiarau tulu sese na kanuka moromoro kareyo. Achiepa kioda na imora na kinoto rikalu iswama ikinongu. Na ara ipotu itimoti enan, ido ipotu kwa titi nkizikala kara, angatero na ka ikusiboro. Kwa jenete ebe, ejasie siboro luejo, adepar ido luepe ronorete. Aso, siri kichakasa titi nkuzi, na eje ero piti luepo. Na ara ipudasa titi nkin, tete riswa maite nwekote deki, kwa sore tijauto na isumunitai.
Narai erenga esalta pake na edite noi. Kosori loe puni epuni koma mkitumori. Konye ekadolito nika ejareka nuka ayun. Hito arai ebongorika u, mamu ekatau elela kinitingesi.
Konye mamu wanikira ilu kibongorika uto mamu diario. Konye kira ilu kayo nikanuka itajara ijara. Iburanian esolalo kitomonete kadiopi. Ayun ningesa peteta itinaka akiro nwemunoi. Aito gogongete na kakiro numame anyuna. Nara ikoto makeng, ngese treje nuneri makio. Kanuka ayun kijenebe kesubia kwa pini kere kakiro tunakaideki. Tetere mami suwa maonwe anyuna, koto maka anguna anwe takaniti. Kanuka ayun, abu abeli kwa ina kedeka suba na itelekari na kakain, kajokisi. Kanuka ngin, ngezi kiteje nikinere ara utule edoliti. Kiteje nedeke kanuka achamu na ina kineteke, Ido kanuka yunike, karadabu otwana kwenye ringinera. Kanuka yun, aponi koyanga arai enok, tetere mamea nyunatwa nare. Ido mamabu kotaka, nara buwede koyanga angisi. Nare ringe yangara, eteja nikintaebe abu itelele deki. Kwenyene mamea yun, mame pedo rai telele ngisi. Nara yeni kunya kine deki, ibusa kita yunebe jaingisi, ido ebe ropingur duwe muete ngisi. Kanuka yun, abunu ale kwenye rede ke kanuka kiro nwero keta kanuna. Kwa yonge jok, kitemo kata kira itajara iluko kaleke, kanuka angini kutubo kakwa pina itele kario. Kwa raune keromani loka adolid na eja itoma yun. Kanuka yun, abu aburamu korema kina kenyara unera loma itoma iboisho nwelo si, aena kina raun airomet, abu koloma koma meji nilo si. Kanuka yun, abu kiboyoro rikakwa na kaisumunet. Bala kwa puna amere na kengi. Buwene nekowema na nepe kaisa kaya kobo, ike ore mwaka luka upake luka isumu netengi pengini. Na arabu idare unite ereele eja asa peteta, lua puwa kuni edeki, lua dukida. Kanuka iyo na busa aralo pede koduma peduri apotun, kara edake deparika ruke, na arabu komite ngolo isumu ni arautulo munoto. Kanuka ngun, anyo ni kotunga na nediopet, idu ala subiti bale tuaniti. Apono uria ilu ya puto sibala achere nukakui. Kai puwezi. Ido kwa pasinge neji adirina kangolor na mami maru. Apotungulu kere kotwa kisto mayun. Kuroke ena kina nwe sumu nitai. Kwenye apotu kwa anyutu, kimala iteda kama elwana. Ulimo sebe kerasimo, kai kaloto kakwa. Nara ilu inera sinu ikote neni. Isidelele unitebei. Emueta kwa puna ebe itikisi. Ido arai kitu nita kwa pungina lomu nyata. Tieja asikapa kabongori. Kwenye kwa ningobeleta kwa puna itele kata jokizi. Ngesi na kotoma kuji. Ngesi mamirumi ata edekile ichanyarao edeke kechi. Narabu kitemo kesere. Kanuka iyo nabu aburamu kwa ena kaisak. Ne etemere. Idolo abu kwa duma isu mneta kala kara. Etemo kina enakini oko kukelo teluna. Lo aponi kinerai ebe.
Kotoma isaka ngesi enyara ere akoni uri.
Uomite bepedorede ke aitajarun, hito niko katwa kada. Na adumu ni ya koto maputu. Kanuka iyo nabuwa esa kilipa kia kobo ka esa warereng, koto makiro nwipote. Kanuka iyo nike ya puya koba tuanare, abuilipa kodwe luka Yosefu kere yare arereng, koma kukukumi koka unaka ebela ke. Kanuka iyo nike ya puyo sepa tuanare, abukine renu kanyu unaka idwe luka Israel, kichora kida nuka koji oke. Kanuka yun, na keuri ere Musa, apotri kauri akake kimuno na tangesi ilapi uni. Na ara anye untebe itemeleliko. Koma mekuri aka echora kende na kekabaka. Kanuka yun, na kepolori Musa, kogira nyara okokolo kapesi na kaparao. Osewa eko na kine ronone peki tungaluka edeki. Iti aeta lakara koto maroni sinakapa kine diti. Kuomita moro sitina kakurisa rauta bara na Paul. Iti aiboro luka akaisinu ipulu komisiri. Narabu asese na ropio. Kanoka yun, abuko nyoko misiri. Koma mekuriana dede muna kekabaka. Narabu kongiri kibala ya anyuni lo mame takani. Kanoka yun, abuko richita lelenkai buata akot. Kinye keka mudiara ni kiaik atiro rikesi. Kanoka yun, apotitorota ngolo na karengan bala kwa puneoni. Kwenye natama kinati misiri anaitoronin kolumosi. Kanoka yun, kotia rosaro sati nuko yeriko. Na kedau nerai rimo rapa rasha akanyikarei. Kanoka yun, mamura kabuna adote mudiara nepeka lumame rimasi. Na arabu isuku nyikikarota kaina pakini. Kenera nyo ikabobo. Nara imama pake los kino, araika limo kino ka Gideon, ka Barak, ka Samson, ka Yeputa, ka Daudi, ka Samuel, ka Inabinida. Duku piko reta jakanuto kanoka yun, kiswama tadolit, kodomuta isumuneta, kitubuta saituke no kingatu nyo, kitojo na tapero na kakim, kokuata kwa nisina kekileng, kisipedo raina kekala nyakatari, kwa rautu lukagogong, koto mojie. Kitekera tajoresho nuka luka chie kwa pi. Apotango rodumutu luka tuaka kech, koto maita jarunio. Wanyichi hapo nisiria baekai buoritu. Koma mecha muneta yunio. Tete redu munete aita jarunio na ejoka depa. Apo niche itemoi, kai sekelio, kaleyo, ee bito ni ae neta akai daresida. Apo nikibiribiru ae kamur, kotuboi kimusumenon. Kitemoi, apo nikuara ke kileng. Apo tirimiri motena pikimukule nelu kimere kekin. Kalu kakine. Apo tukilwaritos. Ereitai. Ikona kintero no. Itungalu memebusa kintakwap. Apo tukilokida ete kamodingo. Kaorongan. Kabuwe kapanya adano kakwap. Itungangulu kiereda. Na kedaune raite jenuwe nukai yuni kej. Mame dumu na isu munet. Narabuede keko jeni kite. Ibore nejoka itilekari kanuok. Tete rengulu mami todolikinio. Koma moni. Iburanian esola lo kitomonete kari. Aso nara ikiluku nito nikereli sina lepolo letianin. Loka ikajenak. Kalacha singini bore kere nelangir. Adia karda na epata nikinit ae gogole onoroni. Kabolo bolto kati tingepegete lo ibuwekinta eka konye ne wok. Kasese nete Yesu eka giani kaiketodolo loka ayun wok. Labuo titi nke musalaba. Kwa meni leji, kanuka ya lama nebuwe kinta kwenye neke. Boye kakana kote tena keicho longolo ka edeki. Kwa mamata donu ingwelewe titi nkina surupine tiane nina kaika dia kanaraka. Kanuke, nye esa epaz, kiloro sikotwa unukusi. Mamberi jito ito nabuko rakot, yutasika dia kani. Bobo kimuro kaichor, na enera rikaesi kwape odwe ebe.
Okokuka, siri mwangene nea lechor na kejaka etu. Kwa basiri ki lor na kidi ya meriyama angesi. Nara ele choreja kaiti yene mina. Eleide angini kwa kuyene chamuniti ngesi.
Kanoka ale choryo, ititi nkinete. Swama ikini yesedeke kwa podwe. Nara iko kinyo enieni mampapa kiele chori. Aso, ara imamu kile choryo, na imori kikinti kere. Kwa ngini rasilu iuri kintai okal, kwa bo merodwe. Boboda ajaso ni luka papa oku luka kwan, luki le chonorete. Oni da kayong to kiss. Mami tele karinoi oni anono kikini papalo kaimoyo. Kajarada. Nara potukesi kolo chonoreto na parashanu ikidioko. Kwape kototo. Wenyengo lo kilecho rikano kajokis. Tede reki mora launtekie. Alecho ryo kerena kapa akana. Mame subitibala na kai alama. Dimare na kichan. Kwenyeko kau. Erayara itono kaina pakinu kadolit. Kama kangula luitu toretae kagini. Kanuka angun, kuriosi esa kusikani nweka lanyaka. Togo ngoto da kusikungi nileje kekazi. Kiswama kisa kusike jiroti nulitenara. Kinye kiene ngwalda itapario, kwenye kwa itangali unoi. Kwa tupata inapakine pekitunga kere. Kala unteda, ne mame angine mame ene anyu neja kaedi. Kwa anyana sebe mame yene oli kindashi atu nakaedeki. Kinye kali asina kaduariz, alibu nikai tichanayes. Kusodete luipu amunari. Inye kidi otungana na rauni yendote. Ara yeni mame yongite deke kwa pesa u. Labuko gwela apolo na kaekiae. Kanuka odu netadio pede na ka nyamata.
nara jenete be aka olokangun na kotorai rumarere apon ko giroi nara mama buko duma pakina kaitoronikin kara da buko mote no ikakio nara mami dolo kinte morulo epedori atirorio lueno kidaki kara da neja amuto na ejesi chuchuchu kai dono luitoli makito kai kwam karuona karo pepe kai pordolo kakiro lua pupete aporu kingai ngata sirikeli mokini kesi bobo achie kirot nara mama poto pedo satitinkin akiroto na echora kinio ebe
ara iketiro itiana emorungol ibiribiri okamo
ido kera ena etakani naso gimpangin abumu sadako balebe
akuria nari noi amara nada
kwenye idolo kinte moru Zion kaere loka edeke loka jaran Yerusalemu lokoto makuj kaneja sajoresho nuka emalaikan umami marunos katukoto na kaikia ikilu wadikara eto makuj kaneja eka tubo nloe rae dekelo kakere kaneja asimu ono luka eka dolito luito dolikintoe kaneja Yesu eka diaka nloka itutuke na kitetet kaneja asakot nubu atan nui nera sinu ejok aitele kare kwanuka abe kocho itebe mami nyere tengolo inera narara mama poru kokwara na kengero tongolo ikwenya rikesi eji akwapi telekari noi ona mamu saiku araiki ngeringolo kikwenyari ejaito maku abwe poroto ke kitamara na kwa kapa kikaya onye isumu ni kwana ebe
irwa na tipete bobo ejanga kini mere akwa puponi konye akujuda
konye akiroto ngine be irwa na tipete bobo teje nuna lemaro na kaangula lwitamaranio kwa pelu esu bitai tete resa lete luma mitamaranio kanuka angun nara idumu na jakandu na mami tamaranio kajasika shanu na kijai kinte deki aija anakin na itojo kidingisi nepepe kayongi kachoi nara iraide kioka kimine inya miari Ibranian esolalo kitomo nete kauni kujayene na amini nachan siri muro kisa esukunji pejo nara ikanuka angin apotiche esukunji kisimala ikanakoma meji enete kintunto yanan bala kienta inepeka kes kalu isoma kinterono nari jasies dato makwa kitubusi kisitunga keredu kone eja muda akora ilo mame munara nare tubo kinede kidotia kalu elos kidaras kinyesa mina pesan kwa da utului jatar nara bungese lopere kobala ebe
mami ketu kurori jo chut karada aijal
ngeski nera rikati tingebe
Eja kari ngesera yake ngara kina nika. Mama kuri anari. Nyoba pedo retu ngana hisoma ikine.
Kintunto ike ngare nikino kukus. Luki limono kinete akiro na kaedeki. Kongichete no esange lo keja utenekeji. Koroko sa iyo nikeji. Rai Yesu Kristo ngope ngoli. Bia nikalolo. Ido kito nikaru kere. Ziriki ya nganari okaisi shanaki na kipone sholu ipu na ege lara. Nare joka ito kukonge taokashi anu. Bobo mereka nuka inyamad. Lu mama poto kingara kisingul. Lu aloshoto. Ijayo nete mloe mame lu ijana kinete wema. Ape dura inyami goroke. Nara iti angilu ya ngaresa sedoti lope tia koto keje tomai buis. Na kalano ne kanuka adiaka. Chwe ya wate keje koki ngakidu kurun. Kanuka angun. Yesuda. Abukorieba koki ngakerute. Tete rita la unitunga. Kao koto ke elope. Asoka loma sone dama make, kinga kidukuru. Kebuo kito samoro sitike, nare mameo nerele pero norikane, kwenye kimoto jele kota jaun. Asoka ena nakisedeke asubati na kaitu urte tiritiri koto make, ngesara ito ono kaitu kenweli morete kekihon. Kwenye siri kimuro kisa swa mejok, kai moro lujata, nara itojo kitedeke asubati wikote nini. Warimarito ikengare nikino kokus, konono kikito da. Nare kwenye tengulu kanoka ijarakuzi. Kwa pelu inyaku neta kirot. Tete risu wa maete ngunu kai alama. Kwa womerekei di. Nare itimamu ngini kingaraki yes. Kilipa na kinaisio. Nare itogo ngitebe kijaa kao misho onwe joko. Kikota jau tukipo nesho onwe joko to makiro kere. Ido etele kadenui. Kengae ngaiti yes aikone nenenini. Tete reke inyaku nio kati pete mamakuzi. Kwenye dekelo kaina pakini. Lwe tobo nguneja katuwako Yesu Kristo kwa katuwake.
eke choko loka polo loka Amerika kin. Kanuka akoro nuka aitu kere na kai karu kere. Kito doli ki eskoto mangini kirot na ijok. Teteri swama ite nwe koto ngesi. Swama ngesi da koto makuz. Na itojo kitae kakonye neke. Kanuka Yesu Kristo. Kujai buse suma make. Ikaru ka ikaru. Amen. Kwenye inacha. Kengaenga iti yes. Kungiri kisa kirotu na ichori. Nara ike wadika kinti yes. Kanwe supaka. Kujenu tebe. Alacha kino na cheoko Timoteo. Araike bungoli katipe. Kanyu ni yes nepe kangis. Kiyoga ete ike ngare nikino kukusi kere. Kalu kalauna kada kere. Kiyoga ete yes luka Italia. Ashantu koje ikaes kere. Amen.